90,6. Chantada, 90,4. Monforte, 87,8. Ribadeo, 102,3. Sarria, 98,2. Vilalba, 103,0. Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí. Radio Voz, con Félix Jorquera.
¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Principia Voces de Lugo, en la sintonía de Radio Voz. Estamos a martes 26 de marzo. Actualidad de Arestora, está en el polígono CEAU de Lugo. Hay un importante lume na nave de desguaces Sidegal. Mesmo hay en risco de derrube. Hay dos personas feridas. Esto recuerda lo que sucedió a Llanos en aquel otro lume de recambios Efraín. Bueno, daremos más datos en cuestión de un minutinho. Ya no nos da tiempo de repaso informativo, pero ese o titular da xornada, eh? De novo un incendio no CEAU en Lugo, nesa nave de Sidegal. Avanzamos os contidos de dúas horas de radio ata as dúas en punto. No incio vense de inaugurar o miradoiro Petróglifo Pena do Chao. Estará conosco o seu alcalde Héctor Corujo en cuestión de media hora, dándonos todos os datos desta nova infraestructura turística deste concello. Despois, o tempo, os martes, de actualidade municipal, o carón do voceiro do BNG e tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo. Será antes de abrir o noso tempo de concurso, como sempre, co Mercado da Milagrosa. Hoxe temos ali cita e hoxe seguimos dando números de cada sorteo que faremos excepcionalmente mañá mércores, non o venres, porque nin xoves e venres teremos o programa provincial, polo tanto, o sorteo será mañá, sobre as 13 horas, entre todas as chamadas que recibimos onte, as que recibiremos hoxe, y as que recibiremos justamente mañana antes de efectuar o sorteo. Atención, por lo tanto, a ese teléfono en 50 minutos, 982-25-1005. Na segunda hora estará con nosco Tony González, director e percusionista do grupo Son de Camagüey, que actuará por primera vez en Lugo. Estará en Res, será na sala Jagger. Y este sábado tendrá lugar la presentación de un libro inédito de Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo, La Taberna de Galeana, publicado por Ediciones 98. Este acto terá lugar no Real Seminario Conciliar de Santa Catalina. Jesús Blázquez, editor da obra e tamén o autor do epílogo, estará conosco en cuestión de 75 minutos. Cita tamén en Monforte, que vive esta fin de semana unha nova edición da Feira Medieval, en concreto a 20ª. José Tomé, o alcalde, estará conosco. Son os argumentos de dúas horas de radio que comezan, como sempre, coa información do tráfico para saber se hai incidencias nas estradas da nosa provincia. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, bo día.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora situación muy tranquila en cuanto a retenciones, aunque precaución, si van a circular por la Nacional 120 a su paso por O Masairo. Hay un vehículo averiado que puede condicionar el tráfico en ambos sentidos. También especial atención, parece que el tiempo no acompaña demasiado, el frío se nota en la calzada y puede ocasionar pavimento muy deslizante, así que mucha prudencia al volante.
Estamos ahora en Meteo Galicia, saludamos a Ana Laje. Ana, ¿qué tal? Bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
Bueno, estábamos avisados, ¿eh? Frío, moito, hoxe martes.
Sí, efectivamente, no día de hoxe, pois un día invernal realmente. Unha temperatura que nestos momentos, se botamos unha ollada ao día 26 de marzo, teño que recordarlo, 4 graus que hai nestes momentos que está marcando a estación meteorolóxica do campus de Lugo, e atención, porque a mínima foi menos 0,2 en Castro, 0,7 en Castro Ribeiras de Lea, 0 en Cospeito. Se nos vamos ao litoral, aínda para ser a costa, temperaturas moi baixas, como por exemplo 3,8 graus en Foz. En o sur da provincia de Lugo, todas as localidades, baixo 0, Bóveda 0, Sarria menos 1, e nas zonas altas do leste, temperatura xa de 4 graus baixo 0. Así que un día de inverno, un día polo demais de intervalos de nubes e claros, con algúns chubascos durante a xornada, chubascos que serán de neve, con cota moi baixa esta pasada noite sobre os 500 metros, subindo ahora durante a xornada, ata valores sobre os 1.200 o final do día.
Bueno, o caso é que non se agardan grandes melloras nos vindeiros días, verdade, Ana?
No, realmente nos vindeiros días, o que se agarda, por exemplo, para mañá mércores, é un día moi ventoso, un día de vento de oeste, suroeste, moi ventoso, e con chubascos. Chubascos tamén durante toda a xornada, e cota de neve que, así como se vai subindo durante o día, mañá vai ir baixando ata os 800 metros. Así que esta é a situación. E para o xoves tamén unha xornada moi semellante. Non con tanto vento como mañá mércores, pero sí con tanta chuvia ou incluso un pouco máis de precipitación. E a cota de neve todos estes días hai que estar atentos, por exemplo, para o xoves entre 1000 e 1200 metros.
Bueno, pues
muy
nada.
Boa ocasión de ir a neve, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí. Non hai mal que por ben non veña, o caso é que temos que decirlo claro, non acompaña o tempo nesta Semana Santa, non teremos boas temperaturas ni moito sol. Ao contrario, precipitacións e frío. Algo máis que engadir, Ana?
Non moito máis que engadir, a situación no mar non é boa, ou xa as últimas horas na Mariña xa se empezarán a notar as ondas en torno aos 4, entre 4 e 5 metros de altura, e mércores, xoves, dous días tamén de moi mala situación no mar.
Ana Laje, Metrolicia, grazas, ata mañá.
Moi ben, grazas e ata pronto.
De A Mariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Entra agora para repasar as portadas de La Voz de Galicia deste martes 26 de marzo. El Estado inicia la compra de acciones para hacerse fuerte en Telefónica. Ayer ordenó la adquisición de un 3% y prevé llegar hasta el 10%. La operación busca mantener el poder de decisión en España. Está aí a nova destacada nas tres edicións provinciais. Tamén a foto destacada de portada coincide. Alves paga y sale de la cárcel. El jugador saliendo del centro penitenciario Brians 2 entre una protesta de funcionarios de prisiones en Cataluña. SOP de esa foto principal de portada, insisto, en las tres ediciones provinciales. Turismo. Galicia alcanza una ocupación media del 70% en Semana Santa. Casi no hay cancelaciones. La previsión de lluvia y frío no desanima a los turistas, que en algunas ciudades superan las cifras alcanzadas el año pasado. Suceso: detenido en Vigo por narcotráfico un policía antidroga destinado en Colombia. Deportes. Hace casi un lustro que el Club Deportivo Lugo no marcaba 4 goles. Sucesos: denunciados por ocupar un piso tras ocultar la muerte de los arrendadores. En La Voz de Lugo empiezan las obras de Lidl en Sanfiz, que abrirá en otoño y creará 25 empleos. Entrevista a Elvira Carles, presidenta de Empresa y Clima. Este verano será el más caluroso, pero el más fresco de los próximos 10 años. Corrupción. Un audio revela que Coldo pidió a Rubiales que favoreciese al Zamora. También con foto de portada en la edición de Lugo, parada militar de la Armada. La Armada hizo ayer su tradicional parada en la ciudad. La Voz de Lugo, además de esa información sobre las obras del nuevo Lidl, arrestados por robar 253 botellas de aceite de oliva que ocultaron en su coche. Una nova que adiantábamos ontem en este programa. En canto a edición de A Mariña, también con foto de portada espectacular, tamborrada. Los tambores atronaron en Viveiro con una plaza abarrotada. En La Voz de A Mariña, 40 empresas de la comarca facturan casi 600 millones. Las 20 primeras lograron en conjunto en el 2022 más volumen de negocio que en el 2021, mostrando solidez tras la pandemia. En canto a edición de Lemos, también con foto de portada, un nuevo mirador en Oincio. Hablaremos de este asunto en cuestión de minutos aquí en el programa. En La Voz de Lemos, las fiestas de barrios y parroquias tendrán la misma ayuda municipal. La cuantía se duplica para los festejos de los núcleos rurales de Monforte. Los asuntos de portada de La Voz de Galicia de este martes. Hacemos una pausa antes de continuar con más información provincial aquí en Voces de Lugo de Radio Voz.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 € de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara a Rábade, o noso teléfono 982 51 11 50.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
12 do mediodía, 11 minutos, buscamos o repaso informativo provincial desta xornada. Principiamos por ese suceso, un importante lume afecta nestes intres a nave de Sidegal, esa empresa de desprazamentos do polígono do Ceao de Lugo. A edificación, que está situada na Rúa do Vidro, comezaba a arder sobre as 10 menos cuarto deste martes. Os equipos de extinción traballan desde entón no lugar para tallar as lapas e evitar que se estendan a outras naves. As lindeiras foron tamén desaloxadas e as lapas afectan xa a construcción de frigoríficos Alfonso. Dentro da nave de Sidegal hai material inflamable como neumáticos, aceites, caucho, pezas de vehículos e demais efectos, o que agravou o incendio. Parece que a nave está xa severamente afectada e que hai mesmo risco de derrube. Hai polo menos dúas persoas feridas. Trataríanse, segundo as primeiras pescudas, de dous traballadores da empresa lesionados de distinta consideración. Ambos foron trasladados a un centro sanitario. Crese que podrían sufrir queimaduras causadas por un accidente que iniciaría o incendio. Bueno, pues un suceso que nos recuerdo que sucedía tamén nese polígono hai uns anos en Castro Parga e que tamén afectaba a varias naves adxacentes. Seguimos no capítulo de sucesos. Son 4 finalmente as persoas que resultaron feridas de diversa consideración nun accidente de tráfico que se registraba entrada a noite na estrada de Porto Reme, en Ribadeo. Dase a circunstancia de que foi o segundo accidente en poucas horas neste termo municipal o luns, nun sinistro anterior en Vilela. Outro turismo saíase da vía e emborcaba. Deixamos os sucesos. A Lestona celebrase pleno na Deputación. A entrada do mesmo, o presidente José Tomé falou claro sobre a implantación de Altri en Palas de Rei, afirmando que unha cousa é unha fábrica de fibra textil e outra distinta unha celulosa.
Nós decimos fibras textiles, sí, que eso foi o que sorprendeu inicialmente, celulosa, no. Xa temos ence, para que queremos máis ences? Aquí sempre se falou dunha fábrica de fibras textiles. Pero claro, Mazo Ortega xa era listo e xa non se quixo meter aí, xa escapou de aí, porque viu, sabía información que non sabíamos, porque isto da celulosa aparece agora, recientemente. E a outra gran mentira era que iban a ser 2.000 puestos, 2.500 puestos de traballo directo, e a propia empresa reconoce que 400 escasos. E a mellor parte deles, pois, pues, trae xente que vende fora, porque, bueno, na zona non hai os técnicos cualificados que necesita esa empresa. Por tanto, é unha gran mentira do Partido Popular. E nós o que nos llevamos a lavar a cara das súas mentiras, dos seus intereses. Porque o día que sepamos, algún día sabremos algo, dos intereses que hai aí, máis de un vai ter que dar explicacións.
Bueno, as declaracións de José Tomé a entrada da sesión plenaria de OSI. Actualizamos información sobre o lume, o suceso de Sidegal no polígono Ceao, porque ese lume está xa controlado a Arestora. Seguimos. En Lugo, alcaldesa Paula Alvarellos recibía ontem na Casa Consistorial los altos cargos da Armada con motivo da celebración do Luns Santos. Representantes da institución acudiron un ano máis á cidade para participar nos actos organizados na honra da Virxe da Esperanza. E o Partido Popular ve improvisación na organización do tráfico dos residentes na calzada da Ponte tras a peonalización da vía. Os populares presentan un rogo con varias peticións, como son implementar medidas para identificar os vehículos da veciñanza da zona para que puedan estacionar, solucionar problemas de drenaxe e eliminar o cableado de fachadas. Seguindo en Lugo, Área de Xuventude ofrece nos meses de abril, maio e xuño un curso gratuito de pesca deportiva no Río Miño de 5 horas de duración, totalmente de balde para mocidade de entre 18 e 38 anos. O curso é marcado no programa Máis por Ti, cofinanciado polo Ministerio de Sanidade a través do Plan Nacional sobre Drogas, estará impartido por David Arcai, pentacampeón do mundo de pesca. Xana Mariña, a Fundación Alimerca entregou máis de 13.500 kilos de excedentes valorados en máis de 45.000 euros aos concellos de Ribadeo e de Foz durante o pasado 2023 a través do programa Alimentos Sen Desperdicio, destinados ás familias máis vulnerables de ambos concellos, un programa que continúa activo. Dani Vega é o alcalde de Ribadeo.
Dentro do Concello de Ribadeo estamos satisfeitos do traballo que se está facendo por parte de Benestar Social, dos nosos traballadores sociais, que son a parte fundamental e importante do Concello de Ribadeo. Eu sempre digo que hai que invertir no valor da persoa, iso é sumamente importante, e dende logo Alimerca tamén contribuye a que se faga ese traballo, un traballo ben feito, un traballo coordinado e dende logo un traballo con eficacia. Benestar Social do Concello de Ribadeo dedica pois un orzamento moi importante, e iso é relevante que dentro dunha administración local, a parte, unha das partes máis importantes do orzamento se dedique ao valor da persoa. Por lo tanto, vamos a seguir nesa línea, vamos a seguir colaborando con todas as superficies comerciais, e Alimerca pois é clave para nosotros.
E a Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, con sede en Ribadeo, iniciou por primeira vez unha mobilidade de profesores en Chile, da que dá conta o seu presidente Álvaro Doural.
A paga pues, supón un impulso importante porque bueno, se crea outras zonas de traballo, de intercambio de experiencias. En Hispanoamérica, pues, bueno, ten a ventaxa, non hai que olvidarse do tema de idioma, ¿no? Que é unha cosa importante, ¿no? Vamos a ver como realmente sale toda esta experiencia. É un paso máis para seguir co proceso de internacionalización da asociación. Cier, en este momento temos xente en Portugal, temos xente en Italia, cier, vamos a recibir unos turcos tamén en junio, que van a estar na empresa industrial recensa Ponte Nova. Un paso máis en unha actividade importante, porque para nosotros supón pues, bueno, un impulso grande. Son 5 días de traballo e despois o domingo pues, xa se voltará a Paco.
En Viveiro remataron os traballos para arranxar os danos causados polos temporais do inverno no pabellón municipal e o campo de fútbol do Cembedo. E o Benega denuncia que o centro de saúde de Río Torto non contará con atención médica ata o vindeiro 1 de abril. O grupo municipal advirte que se trata dunha situación que se repite periódicamente ou non cubrirse as baixas ou vacacións do único médico de familia que atende o centro de saúde desde hai 2 anos. Estamos na Terracha, o centro de información. A muller de Vilalba pechou o ano 2023 con 1.078 consultas, máis de 20 semanais, a maior parte de asesoramento xurídico e atención psicolóxica. Polo que respecta aos casos de violencia de xénero, no CIM, atenden actualmente a unhas 15 mulleres. En Vilalba hai 20 ordes de protección en vigor e 30 casos activos no sistema Biogem. Estamos en Outeiro de Rei, alí o BNG denuncia a través do deputado no Congreso, Néstor Rego, o estado de abandono no que se atopa a Pontella do Maiordomo, que cruza o río Miño na parroquia de Taboi. Elvira Lombau, concelleira.
Esta pontella permite o acceso á insua do Maiordomo, tratándose dunha ponte de construcción singular e cunha tipoloxía única no Terrachá. A construcción presenta un estado de abandono moi elevado, situación que empeorou nos últimos anos de xeito alarmante. Nin tan siquiera o goberno do PP no Concello é quen de mirar por ela nin exixirlle a Confederación Hidrográfica que o faga, a pesar de ser un lugar de paso de un dos roteiros que ten marcado o Concello. É preciso que se fagan os trámites necesarios para acometer as accións precisas para restaurar e poñer en valor esta ponte, tanto dende a Confederación Hidrográfica como exixindo dende o Concello de Outeiro de Rei.
E son tan licitadas nas vindeiras semanas as obras de restauración do claustro do convento da Mercé, o mosteiro da Magdalena de Sarria. Así anunciaba onte luns o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades en Funcións, Román Rodríguez, nunha visita a este ben situado ao pé do Camiño Francés. A actuación, dotada con máis de 370.000 euros, está dirixida a resolver os problemas de deterioro da tarima, así como a mellorar a instalación eléctrica e de iluminación. E a Deputación vende arrancar as obras de reparación dun tramo da Estrada Provincial Lugo P 901 que conecta os concellos de Bóveda e Monforte polas parroquias de Rivas Pequenas. Estes traballos, que contan cun investimento da institución provincial de 120.000 euros, afectan o treito que vai do punto quilométrico 8.319 ou 10.709. Seguindo Monforte, o concello destina 32.000 euros en axudas para a celebración de festas de barrios e parroquias. Isto supón un 60% máis que no pasado 2023. José Tomé, alcalde.
Para esta liña de axudas destinamos 32.000 euros, que son 12.000 euros máis que no ano 23, que nos anos pasados. Por tanto, antes destinábamos 20.000 euros e agora neste ano 24, o 32.000, 12.000 euros máis, como decía, o que supón un 60% máis. Con respecto ás pasadas convocatorias, nas que destinábamos importes distintos dependendo do tipo de actividade, se fora parroquia ou se fose barrio, en este ano o que fixamos foi unificar. Considerase unha única axuda de 1.000 euros por anualidade a cada parroquia ou barrio que o solicite. No caso das parroquias, pasa de 500 euros a 1.000 euros, co que aumenta o 100% a axuda. E será requisito imprescindible ter autorización concedida polo Concello de Monforte para a celebración da festa que se trate, según obriga a Lei de Espectáculos de Galicia.
Máis asuntos, a Confederación Hidrográfica do Cantábrico iniciou os traballos de mantemento, conservación e mellora no leito do río Boullón nas inmediacións de Omazo no Concello das Nogais. Estas actuacións contan cun orzamento inicial duns 14.500 euros e executanse ao longo de 700 metros de leito. Os labores principais consisten na retirada de árbores caídas ou en risco de caída, en adecuación da vegetación de ribeira, co objetivo de evitar a formación de tabóns e de manter a capacidade de desaugadoiro do leito. Citas na nosa xenda os museos provinciais de Lugo e do Mar de San Cibrao, o Pazo de Tor e o Museo Fortaleza de San Paio de Narla contarán con mochilas sensoriais neurodivergentes. Trátase de 17 maletas con recursos pensados para prevenir ou paliar crises sensoriais en crianzas con TEA ou necesidades de apoio específicas durante as visitas aos museos. Incluen xoguetes sensoriais, auriculares de reducción de ruido e outros materiais relacionados cos oficios e o persoal dos museos. Burela estrea mañá mércoles unha exposición fotográfica sobre a muller caboverdiana en España. A inauguración será ás 18 horas na Casa da Cultura. A mostra poderase visitar ata o 26 de abril. E a Deputación abriu xa o prazo de inscripción para participar no novo programa de actividades gratuitas que organiza co objetivo de fomentar o lecer saudable e a educación ambiental nas reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Nadia e BCRA, xestionadas pola institución provincial. O novo calendario inclúe en total 15 propostas con máis de 420 prazas para todos os públicos que se desvelarán no segundo trimestre do ano do 8 de abril ao 28 de xuño. Unha cita en Ribadeo, a Banda Municipal de Música estreará 4 pezas no concerto de Semana Santa que ofrecerá na Igrexa Parroquial mañá mércores, ás 9:15. David Ballester, director.
Será a data da Semana Santa ribadense. A Banda Municipal de Música de Ribadeo terá esa parte que lle corresponde co concerto de Semana Santa que terá lugar o mércores 27 de marzo ás 9:15 da tarde na Igrexa Parroquial. Un concerto no que todas as obras serán unhas marchas procesionais, das cales 4 delas serán tocadas por primeira vez pola nosa banda, e un repertorio que ten moita potencia e que se presta moito para tocar na igrexa parroquial. Entonces, nada, convidar a toda a xente que este en Ribadeo o mércoles 27, que se achega ata a igrexa parroquial ás 9:15, para escoitar a banda municipal. Tamén dar as gracias á parroquia por deixarnos facer este concerto na igrexa, xa que é o mellor lugar onde se podería facer a interpretación destas pezas. Así que nada, o mércoles 27 vémonos todos na igrexa parroquial para este concerto de Semana Santa.
Bueno, antes de rematar, recordar ese dato, ese incendio está xa controlado, ese incendio que se originaba na nave sidegal do CEAO esta mesma mañá, co saldo de 2 persoas feridas. Rematamos con música da orquestra Suavecito, unha das moitas que estarán presente en Expo Verbena 2024, que se celebrará o 5 y 6 de abril no Pazo de Feiras de Lugo.
Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que Compostela me está esperando.
Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. Oh, verde mi acaricia, porque Galicia ya estoy llegando.
A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela te espero yo. Santiago voy,
a Santiago
voy como un peregrino por el camino de la ilusión que te lo digo yo.
A Santiago
voy,
a Santiago
voy con mi Carmela que en Compostela te espero yo.
Hacen meses, dos meses, años, los años, siglos, y el tiempo va cambiando, valles y montes, mares y ríos.
El hambre caudaloso formó bancos de arena
en la ría de Noia, que ha sido el puerto de Compostela.
En la ría de Noia, que ha sido el puerto de Compostela.
De Fisterra, por Montelobra y por la Lanzada,
daba gloria de pelo con sus barquillas blancas.
Barcas que el tiempo cubre porque en sus rías no tienen agua. Barcas que el tiempo cubre porque en sus rías no tienen agua.
Orquesta Suavecita, unha das que estarán presentes en Expo Verbena a vindeira fin de semana, bueno, para ser máis exactos, o venres, sábado da vindeira semana, 5 e 6 de abril, nese Pazo de Feiras de Lugo. Unha pausa e saudamos o alcalde do Incio.
Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz, a radio de aquí.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Do 28 ao 30 de marzo, Santas Tapas en Foz. Ven e saborea as propostas que atoparás nos locais participantes a mediodía ou pola noite. Ademais, aproveita para pasear por Foz e para disfrutar do comercio na rúa. Máis de 30 comercios se dan cita na campaña Fora Stocks os días 27, 28 e 30 de marzo. Esta Semana Santa en Foz, Santas Tapas e Fora Stocks. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
12 do mediodía, 30 minutos, estamos no Incio, onde vense de inaugurar un miradoiro petróglifo, Pena do Chao. Héctor Corujo, alcalde, bo día.
Hola, moi bo día, como estades?
Exactamente, cando se inauguraba?
Bueno, cando non fixemos unha inauguración oficial, non fixemos todavía un acto de inauguración oficial, o que fixemos foi o remate, o sea, rematou esa obra, é unha obra que vimos de rematar recentemente.
Muy ben, bueno, cales son as características desta infraestructura?
Un miradoiro, a ver, eu podría che decir que unha das características que é máis destacable do Incio é a beleza ou paisaxe que temos, a conservación de soutos tradicionais, a conservación, a cantidade de souto tradicional que temos, unha natureza, eu creo que diría, da mellor conservada que podes atopar na provincia de Lugo. Entonces, o que se fai con este miradoiro, que ao final é unha actuación que é a primeira de varias que vamos facer en cuanto a potenciación de turismo, instalación de puntos nos que se poda observar a natureza, que se poda disfrutar da natureza, e isto é o primeiro, como che digo, pois é un miradoiro que está ubicado na Ruta do Ferro, necesitamos, o que vamos a fazer, o que ofrecemos a xente, a posibilidade de acceder, facilitar, zonas na que se poda observar o paisaxe de forma fácil, de forma cómoda.
Bueno, que nos pode decir de ese petróglifo Pena do Chao? Estamos a falar, polo tanto, daqui, neste caso, dun tesouro arqueolóxico, non? Neste concello.
Sí, a ver, temos varios os petróglifos, eu creo que en Galicia pues, temos a inmensa sorte, a inmensa fortuna de poder disfrutar de bastantes. É un elemento arqueolóxico no que hai variedade e no que hai cantidad. Este está, ten a particularidade, diría, de que é moi accesible, moi fácil de ver, moi fácil de visitar, e este miradoiro que vimos de rematar, pois o que fai, que complementa, pois está xusto, ou intégrase ao lado deste petroglifo e permíteche observar unha zona pois realmente bonita, o que é o Val do Incio, pois ves zonas como Trascastro, Dompiñor, mesmo Cru do Incio, todo o que é o Val do Incio, e ao mesmo tempo, como particularidade, podría decir, que está preparado para quen queira visitar ou quen queira velo, pois poder reclinarse, ten como unhos bancos cun grado de inclinación elevado para poder observar estrelas. Este o Val do Incio é un val orientado hacia oeste, co cual tes unhas vistas, unha visión das postas do sol espectacular, e cando o verao, cando pois, te podes permitir estar vendo a posta do sol e ver como salen as estrelas, pois a visión é especialmente interesante.
Bueno, o concello apuraba o remate desta infraestructura pola chegada da Semana Santa. Vostede falaba de bo tempo para contemplar, non vai ser o caso nesta Semana Santa, pero bueno, aí está, non? A servizo de veciños e visitantes.
Ahora mismo, efectivamente, estamos nunha especie de tobogán térmico climático que a semana pasada pues, disfrutamos dunhas temperaturas absolutamente propias do verao ou típicas do verao, hoxe mismo no Incio estaba nevando. O sea, que as diferencias son, pues sí, non é evidentemente a mellor época para poder ser para disfrutar o paisaxe, pero seguro que vamos a ter un montón de días, un montón de ocasións nos que sí se poda disfrutar cunha temperatura máis amable, máis benigna.
Bueno, eu creo que unha visión tamén do Val Branco non quita tampouco pues, unha, e máis unha estampa fermosa, alcalde.
É unha estampa fermosísima. O que pasa é que estampa fermosísima cando para de nevar e o disfrutas cunha rayola de sol. Uh-huh. Mientras está nevando e con vento fuerte, pues...
Venga, abrigado, eso sí.
Obrigada, efectivamente.
Temos a sensación ou a impresión de que no sur da nosa provincia todos os miradoiros teñen que quedar cara a un río, non? Ou cara, pues, non sei, algún tipo de meandro. É o primeiro que nos ven a cabeza, non? Cando pensamos en miradoiros. Non é o caso, non? As estampas, por exemplo, de dos vales, pues, son tamén pues, dignas tamén de poñer en valor, non?
Pois sí, penso que sí, que o arquetipo de mirador efectivamente é o que está situado en un alto e mira hacia baixo, hacia un río, hacia un val. Neste caso tamén se cumple, isto estamos falando do Val do Incio, no que o río Cabe discurre por o fondo dese val. Salíndose un pouco deste arquetipo que estamos falando, xusto ao lado, este ano espero teñamos rematado, porque ahora mismo está contratado e está en obras e empezamos a facer, pero ainda non o temos feito, que xe decía que este mirador era o primeiro de varios, estará como a 200 metros un mirador sobre o Foxo dos Lobos. E ese sí que xa non ten esta particularidade, ou se sale desta norma de decir vamos estar encima dun val sobre un río. Hai que un mirador que bueno, o que estamos facendo, que si no, verdad, posteriormente estou falando, estará situado encima do Foxo dos Lobos, que é unha trampa de lobos, un sitio tamén absolutamente espectacular. Pero bueno, do que estamos falando, do que vimos a rematar, do que me comentades agora que acabamos de facer, pues digamos que se encadra máis nese arquetipo de mirador. Ajá.
Bueno, ¿cómo chegamos? ¿Onde está localizado exactamente?
Pues está localizado na Ruta do Ferro, no inicio da Ruta do Ferro. A zona máis cómoda, ou a ruta máis cómoda para chegar, sería ir hacia o Pobo de Sá, aí está indicado, cuida a carretera que vai hacia Monteagudo. Antes de chegar ao Pobo de Monteagudo, sí está indicado, aparece Ruta do Ferro, mirador da Pena do Chao. É un mirador que podes chegar en coche perfectamente, está, o que sei, como a escasos 300, 400 metros do inicio da ruta, podes acceder, como che digo, en coche perfectamente ou andando, para quen o prefira, cómodo, é accesible e, bueno, ten unhas vistas, unha visión do paisaxe que creo que merece moita pena.
Bueno, sobre esas vistas, que din os primeiros visitantes, as primeiras persoas que se achegaron a este novo miradoiro, que opinan, cales foron as súas impresións despois de esa visita?
Pois o que me están dicindo é que moi ben, que moi ben tanto o que é a estrutura do mirador, o que é a construcción en sí misma, como as vistas que se poden disfrutar desde aí. Moita xente que me está comentando, ou a xente que me está comentando últimamente, as vistas xa coñecían, porque é xente que vai con certa frecuencia ao sitio, pero que lle parece moi boa idea a ubicación do mirador e a potenciación desa zona. Pero, bueno, aquí o que queremos facer é, o que vamos a estamos facendo é facilitar a quen nos queira visitar pues, o poder disfrutar desta paisaxe.
Ajá. Bueno, pois, pues, Oincio, conta dende xa deste novo miradoiro, este miradoiro petróglifo de Pena do Chao, con as vistas extraordinarias dese Val do Incio. E do que o seu alcalde, Héctor Corujo, tivo a ben darnos todos os datos. Non sei se quere engadir algo máis, rexedor.
Nada máis, simplemente invitar a quen queira visitarnos a facelo, que seguro que non lle decepciona o que se vai a topar aquí.
Seguro que non. Grazas e a tremenda ocasión.
Moitísimas gracias a vos.
A volta de pausa, como cada martes, saudamos a Rubén Arroxo no noso tempo de actualidade municipal.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara a Rábade. O noso teléfono 982 51 11 50.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 € de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz. Radio Voz, con Félix Jorquera.
12 de mediodía, 40 minutos. Saludamos a Rubén Arroyo, teniente de alcalde, vocero de Benegal en Lugo. Rubén, ¿qué tal? Bo día.
Hola, muy bo día, ¿qué tal?
Actualidad demanda, Arestora no, no ceao, ¿no?
Pois sí, estamos aquí, estamos vendo pues agora mesmo o incendio que se produciu na nave de desguaces, que agora mesmo pues está totalmente controlado. De feito, están os bombeiros, o que están a facer é enfriar pois a nave, o que queda dentro da nave, todo o que ardeu, pero bueno, afortunadamente pois non provocou danos no que son nas naves lindeiras, nin se expandiu, e polo tanto pois agora podemos falar que dentro da gravidade que podía ter este incendio, como se o ademais o comparamos co que houbera en abril do 2021, pois este afortunadamente pois se puido controlar, así que bueno, agora agardar que as dúas persoas feridas, os dous traballadores feridos, pois que se recuperen o antes posible, que parece ser que tiveron pois feridas por mor do lume, por queimaduras, e que bueno, e que canto antes pois poidan volver todo a normalidade.
Son dúas persoas feridas, o saldo de vítimas que deixa este lume?
Pois é o que nos comentan aquí neste momento a policía local, os bombeiros con quen estivemos a falar, que dúas persoas, pois parece ser que feridas pois no corpo cando prendeu o lume, e que bueno, pois agora mesmo pois estaban entendemos que no centro sanitario, bueno, polo de agora, e os datos que nos están a dar, máis aló de que evidentemente pois os danos materiais pois na nave pois son enormes, pois supoño que os danos son casi totais, non, porque incluso se veía que a cuberta pois estaba bastante danada. Pero bueno, como decía antes, pois o que sí, dentro de todo o grave da situación, o positivo é que as naves lindeiras pois quedaran totalmente intactas e que non foran afectadas polo lume.
Non sei se as forzas de seguridade poden avanzar algo de cal poido ser o orixe deste lume, Rubén.
Pois falábase aí de unha máquina, dun chispazo dunha máquina, pero tampouco supoño que agora terán que facer as correspondentes investigacións, non? Era o que falaban de que, por testigos, que podía terse debido a iso, pero, bueno, eu creo que agora mesmo casi é mellor agardar a que haxa pois, sí, unha confirmación despois dos estudios para saber exactamente como se provocou.
Un lume que afectaba tamén a algunha nave lindeira, neste caso de frigoríficos Alfonso. Temos algún dato de si con moitos desperfectos en naves próximas a esa de Sidegal?
No, parece ser que non houbo danos, o que si evacuaron as naves lindeiras para evitar precisamente que pudese haber danos primeiro personais e logo materiais. E houbo evacuación, pero non chegaron a afectar. E agora, pois, en principio xa non deberán afectar, dado que o lume pois está, como decía antes, pois totalmente controlado, e o que están a facer agora os bombeiros é enfriar as instalacións.
Bueno, pois eso, esa é a actualidade, eso é importante, que o lume está controlado. Hai que lamentar dúas persoas feridas, en principio todo apunta que non revisten gravidade a espera de informes, unha situación que efectivamente facía lembrar o que sucedía hai tres anos na nave de Castro Parga, pero que en esta ocasión de dimensións ben distintas, porque xa ás pocas horas o lume está, como nos indica, o tenente de alcalde totalmente controlado. Pois pues eso é o importante. Abordamos outros asuntos, Rubén. Hai un anaco, os ointes de Radio Voz puderon escuitar as declaracións do presidente da Deputación a entrada do Pleno Provincial sobre a posible instalación da fábrica de Altri en Palas de Enrei. En resumidas contas, José Tomé decía que fábrica de textil sí, celulosa non. Mais ou menos o Bloque Nacionalista Galego ten esa idea. Digo isto porque nun principio o BNG non se oponía a esa instalación. Cosa distinta é despois de coñecer os informes de impacto ambiental.
É que o de Altri foi todo unha mentira, non, durante o proceso. Nun primeiro momento, lembremos como comeza, fálase da posibilidade de situar unha fábrica de textil na Mariña Lucense, ademais no ano 2022, nun ano no que se falaba de unha desindustrialización da Mariña polo posible peche da Alcoa, que podía ser unha fábrica que realmente lle dese valor engadido á celulosa que se produce. Cal é a situación agora mesmo do que se vai construir en Palas de Rei? Pois é unha fábrica que non ten nada que ver con aquela. É unha fábrica que o que é unha nova pasteira como ENCE, pero que vai multiplicar por 10 a súa superficie e por 3 a súa produción. O que estamos a falar é dunha pasteira que vai necesitar moitísimo máis eucalipto para poder funcionar, que vai contaminar, e digo contaminar porque así é, o río Ulla, que é o terceiro río máis grande de Galiza, e que ademais pois que posiblemente cause danos en todo o entorno, non falamos dos gases contaminantes que vai expulsar, que incluso poderían chegar á cidade de Lugo, nunha zona que compre lembrar que hai espazos Rede Natura nese entorno e que hai moitas especies protexidas. Por lo tanto, o que se volve a montar en Palas de Rei é unha nova fábrica que non produce ningún tipo de valor engadido, o único que fai é convertir madeira de eucalipto en celulosa, para que despois noutros sitios pues, fagan desa celulosa papel e sí que lle saquen valor engadido. É unha fábrica que precisamente por iso non queren en Portugal. Portugal non quere unha fábrica contaminante que non dá nada, que na práctica só vai dar 200 postos de traballo, para o cal piden unha... É curioso, porque piden unha subvención de fondos públicos de 200 millóns de euros, ou seja, un millón por cada posto de traballo que vai crear de fondos públicos, ou seja, que é realmente indignante, non? E, polo tanto, pois é unha industria que non ten nada que ver co que se falou no primeiro momento. Dentro do BNG temos clara a nosa posición, apoyamos a todos os veciños e veciñas que están opoñendo a que se destrúa a comarca de Ulloa con ese tipo de central, pero non só a comarca de Ulloa, a afectación que vai ter a nivel galego vai ser tremenda, porque o que nos vai levar é a seguir avanzando na eucaliptización do país e ademais pois seguir absorbendo auga que vai afectar non só o río Ulla, senón a ría da Arousa, que é onde desemboca o río Ulla, que é a ría máis productora de todo o planeta, e que, por tanto, non podemos permitir que unha industria destas características, que non vai dar ningún tipo de valor engadido, e que os postos de traballo que vai crear van ser mínimos, acaben, pois, hipotecando o noso país.
Bueno, tocamos de asunto, en todo caso, voltando a Altri, queda claro que espertou pues, moita inquedanza na veciñanza, non só da Ulloa, senón de comarcas limítrofes que están pues, moi preocupadas polo impacto ambiental que poida ter pues, esa fábrica, en principio que se vendía como de fábrica textil, pero que ao final ben parece unha macrocelulosa. Falamos agora de infraestructuras ferroviarias, porque o BNG vai reclamar, neste caso non Congreso, a recuperación das frecuencias eliminadas por Renfe. Algunhas co pretexto da pandemia, pero claro, a pandemia xa rematou e esas liñas, algunhas non se repuxeron o que pues, está empobrecendo un de por sí xa paupérrimo servizo ferroviario aquí en Lugo, non?
E non só reclamar as que se quitaron, que sí, que efectivamente foron moitas, que por certo, hai un dato curioso. A partir do 8 de abril van facer obras na estación de Madrid. Esas obras na estación de Madrid van facer que a Lugo haya que quitarlle unha nova liña de ferrocarril. É curioso, non? Fan algo en Madrid e ao final perde Lugo. Pero máis aló de todo iso, o venres pasado, pois estaba en Lugo, Néstor Rego, estaba, pois, ademais, explicando a situación na que nos atopamos unha vez que o Goberno Central anunciou que non iba a haber orzamentos no ano 2024. E isto é moi importante, porque para que se fagan as infraestructuras que son precisas, como é a modernización, rematar a modernización da liña Ourense-Lugo, que foi se está a facer grazas a un acordo que conseguiu o BNG, ou o inicio da modernización Lugo-Coruña, que tamén foi outro acordo que conseguiu o BNG, pois para que se fagan, ten que haber cartos nos orzamentos. E se non hai orzamentos, pois é complicado. Pero sí que hai outras ferramentas para conseguir manter eses compromisos. E precisamente o BNG vai presentar no Congreso pois iniciativas para que se leven adiante eses orzamentos, para que se poidan aplicar esas partidas orzamentarias e que, polo tanto, pois puidamos dispoñer delas para continuar na modernización destas infraestructuras, porque senón, dende logo, non se van cumplir os compromisos. O igual que había outro compromiso a maiores para facer neste ano 2024, que era contratar o estudo para facer a variante entre Curtis e Ordes de 27 kilómetros, que nos permitiría pois unirnos directamente tanto con Santiago de Compostela como co Eixo Atlántico Ferroviario. Por lo tanto, estas cuestións non poden quedar en papel mollado, e imos insistir, tanto no Congreso como no Senado, que se deben levar adiante, que hai uns compromisos que o Partido Socialista tivo co BNG, e que, dende logo, nos vamos a ser moi exigentes, e se non o son, se non cumplen, pois incluso, se o dixemos, activaremos a plataforma Lugo Queretren e iremos adiante con mobilizacións.
Bueno, máis infraestructuras, neste caso, de titularidade autonómica, o BNG tentará buscar un acordo do Pleno, neste caso municipal, para que se lle dé uso ao antigo edificio de Asnais en esa rampa de Claudio López.
Pois sí, porque aí, cando, compre lembrar que hai xa 4 anos, cando Asnais se traslada ao que era o antigo hospital de San José, pois o edificio antigo, o que está en rampa de Claudio López, quedou baleiro, é un edificio de titularidade da Xunta de Galiza que durante estes tempos pois se falou de diversos usos, falouse dende dun principio dunha posibilidade dunha residencia da terceira idade ou un centro de día, a despois pois un centro para persoas con Alzheimer, un centro para persoas con problemas de saúde mental, para xestionar xunto a diferentes asociacións, pero a realidade é que pasaron 4 anos e un edificio con unhas moi boas instalacións, porque ten era unha zona de residencia, que ten ximnasio, comedor, ten espazos verdes, e que agora mesmo pois non se está a utilizar. E un edificio que leve tanto tempo pechado, pois sabemos en que vai deparar. Simplemente hai que lembrar o que pasou cando a Xunta tivo todo este tempo pechado o novo auditorio, non? Que agora pois hai, non hai máis que andarlle facendo reformas. Pois isto é exactamente o mesmo. Se ao final non o poñen a funcionar, pois nos vamos a topar na situación que cando se queira poñer, haberá que gastar barbaridades de diñeiro en poñelo ao día. E ademais porque Lugo necesita ese tipo de instalacións para un uso social ou sociosanitario. E por iso levámolo a este pleno municipal para tratar de chegar a un acordo con todo o pleno para instarlle a Xunta que non podemos seguir agardando, que temos aí un edificio cunhas instalacións que son magníficas e que, polo tanto, pois hai que darlle uso, e ese uso sanitario que se comprometeu a Xunta de Galiza no seu día, pois é primordial para Lugo. Dende logo, dentro do BNG, o temos clarísimo e así o imos reivindicar pois no pleno que terá lugar este luns.
Grazas por estar conosco, Rubén Arroxo, tenente de alcalde, voceiro do BNG, tamén de facer neste caso de corresponsal informativo o P do punto informativo da xornada, ese polígono do CEAO con ese lume esta mañá na nave de Sidegal, que afortunadamente está xa controlado tal e como o noso convidado nos narraba hai uns minutos. Graciñas, ata vindeira semana.
Moitísimas grazas a vos, boa semana.
A volta de pausa, xa en tempo de concurso co Mercado da Milagrosa.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara Rábade. O noso teléfono 982 51 11 50.
O teu local de hostalería merece unha renovación do bestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
Estamos no noso tempo diario de concurso co área de participación en servizos para a veciñanza do Concello de Lugo. Nestes minutos no que recordamos todo moito e bo que atopamos no mercado do Parque da Milagrosa. Os martes e venres, así temos, por lo tanto, a licita, temos aínda tempo para chegarnos e para mercar un chisquiño de todo, bueno, casi de todo. Sobre eso, baséase o noso concurso, propoñemos tres produtos para detectar cal deles non atoparíamos ali nese espazo do Parque da Milagrosa. Os de hoxe son uns calcetins, unhas mazás e un póster de Miguel Indurain. Está en xogo un lote de produtos do mercado da Milagrosa, un sorteo que habitualmente facemos os venres, pero que excepcionalmente esta semana faremos mañá mércores, por lo tanto, en 24 horas, un poquinho máis, sorteo entre todas as chamadas que recibimos onte, as que recibiremos hoxe e mañá. 982-25-05, teléfono que marcou Amable. Bo día, Amable.
Hola, buenos días, Félix, ¿qué tal?
Muy bien, ¿estás na Coruña?
Na Coruña, sí, señor.
Bueno, en este caso tienes que escucharnos por internet, claro.
Sí, sí.
Muy bien. Oye, ¿ves algo por Lugo?
Bueno, a veces, sí.
Bueno, ¿sabrías situar dónde está ese mercadiño del Parque de Milagrosa?
Pues más o menos, sí.
Pues mira, voy a dar una referencia, o sea, que es da Coruña, está pues muy próximo a Avenida da Coruña de da entrada de en Lugo. Bueno, pues ahí cuando veñas, si un día te apetece, Amable, tes martes e venres una cita no mercado da Milagrosa. Dime do que temos hoxe que elimino. Un póster de Miguel Indurain, unhas mazás e uns calcetins.
Unhas mazás e uns calcetins.
Eso é o que atoparías ou o que non?
O que atoparía.
Por lo tanto, descartamos o póster.
Sí, señor.
Pues apunta el número 7 para el sorteo de mañana. Amable, sorte.
Gracias.
Saludos. Gracias. Seguimos en directo, línea libre, 982-25-D05.
El grupo de músicos cubanos Son de Camagüey actúa por primera vez en Lugo este viernes 29 de marzo.
Será en la Sala Jäger a partir de las 10 de la noche.
Ven a disfrutar de pura música cubana a la Sala Jäger de Lugo este viernes 29 de marzo con el grupo Son de Camagüey, que celebra su 10º aniversario.
Venta anticipada de entradas en la web salajager.com.
Estamos na Ponte Nova, Marcos, bo día.
Hola, moi bo día, no, hoy na Ponte Nova no.
Bueno, ti es da Ponte Nova, pero exactamente agora onde estás?
Vou casi pedir vez aquí no Rías Altas un bon cachopo.
Está ben, oye, pues de verdade que preparan ben, eh? Non é o único que preparan ben. Xa cho digo que cómese ben aí, sí señor. Bueno, pues nada, hoxe temos unhas mazás, uns calcetins e un póster de Miguel Indurain. Algo teño que descartar, Marcos.
Pues vamos a descartar, no me sale.
O póster.
O póster, Miguel Indurain.
Bueno, o póster y o postre, después do cachopo. Veña, oito, Marcos, boa viaxe.
Igual, un buen saludo.
12:57, seguimos en tempo de concurso. Os martes, os venres, temos cita no mercado da Milagrosa. Ata ali podemos achegarnos si queremos, pues, atopar distintos puntos de alimentación. Tamén con presencia de productores locais, si queremos comprar roupa, calzado, ideas para agasallar, tamén cociñas para casa, para cociña, para o baño, menaxe, e para o xardín, flores, plantas, un poquinho de todo, eh? Cada martes se venres no Mercado da Milagrosa. De novo na provincia da Coruña, aquí estamos movendo moitos marcos hoxe, eh? Alicia, nas Somozas, bo día.
Hola, bo día.
Como estás? Canto tempo?
Digo, no, moito tempo non, o que pasa que ti fallabas un pouquiño.
Bueno, a ver, fallar, tampouco. Bueno.
Non estaba, todo ben.
Non estaba por aquí, pero no, estaba na fin de semana, eh?
Sí, xa, tamén.
Como un acomodador de cine, máis ou menos.
Perfecto.
Bueno, que me dís do que temos hoxe?
O do Indurain, o póster.
O póster de Miguel Indurain. Eso. O 9, o teu número para o sorteo de mañá. Sorte con el, Alicia.
Gracias.
Boa Semana Santa.
Igual.
Seguimos en directo, 12:58, 982-25-D05.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 € de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Bueno, volvemos a provincia de Lugo. En Láncara, Pilar. Buen día, Pilar.
Hola, buen día, Félix.
¿Cómo estás?
Muy bien. Por aquí con mucho frío.
Tomando sol, ¿no?
Sí, sí, fai un sol, pero nunca entra.
Sí. Bueno, temos hoxe uns calcetins, para ter os pés ben quentiños, unhas mazás e un póster de Miguel Indurain. Que dirías ti que non atoparías?
Non atoparemos o póster.
Pues creo que sí, efectivamente, o máis inverosímil de atopar nese mercado da Milagrosa. 10, número redondo para sorteo de mañá, Pilar.
Muy bien, muchas gracias. Buen día.
Sorte. Segundos para una. Seguimos en directo, recogiendo más llamadas, escuchando más amigas y amigos en este tiempo de concurso que llega por sintereza de área de participación en servicios para veciñanza do Concello de Lugo.
Do 28 o 30 de marzo, Santas Tapas en Foz. Ven e saborea as propostas que atoparás nos locais participantes a mediodía ou pola noite. Ademais, aproveita para pasear por Foz e para disfrutar do comercio na rúa. Máis de 30 comercios serán cita na campaña fora.